como está sendo este ano a campaña do polbo, tanto como prezos, como cantidades, ventas?
Pois bastante complicada, verdade, porque polbo de aquí, das nosas rías, pois hai moi pouquiño este ano, está o precio está bastante caro. Ainda que, bueno, hai moito, está entrando moito polvo de marroquí, chamamos, que, bueno, a calidad non é a mesma, pero é moi parecido. Unha vez que está no plato, pois non hai unha gran diferencia, está ben feito. Entonces, bueno, a verdade é que a xente, a sabiendas dos precios que están a alza, pois non se anima tanto a comprar como outros anos, non sei se tamén influye o do COVID, pero supoño que tamén está claro, o peixe caro está se vendendo peor ahora mismo. O polvo, pois, estar caro, pois lle pasa o mesmo. E nada, despois do resto das ventas, pois está a cousa un pouco parada ahora mismo.
Cal é a diferencia principal entre o polvo da ría e o que non é da ría?
A ver, a vista, normalmente o que vende fora é un tono máis pálido, máis blanco. Eso que se aprecia, do resto, polo resto é exactamente idéntico, non encontras gran diferencia. Incluso daqui tamén, se é atrasado, se acaba poñendo dese color, o sea que non sei hasta que punto é branco xa de cando quitan da auga ou se pon no viaxe. Pero bueno, eu que vexo na lonxa, que a principal diferencia é que o de fora ven máis pálido, como se estuvera atrasado, vamos.
É máis barato?
Sí, o precio é máis arreglado, sí. Igual falamos de sobre 3 euros menos o quilo, o mellor.